Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
SDS vložila predloga za 2 posvetovalna referenduma. Golob, oblikovanje vlade še vedno predvideno do 3. junija, začasno po trenutnem razrezu resorjev.
Infektolog Federico Potočnik po prebrani koalicijski pogodbi meni, da so pred zdravstvom težki časi.
V šolah tudi uradno odprava modela B.
Vreme, jutri bo sončno in do 28 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Prihodna koalicija je želela spremembo zakona o vladi omogočiti, da bi imela nova vlada 3 ministrstva več, a je SDS na tak predlog vložila pobudo za sklic posvetovalnega referenduma. Najverjetnejši mandatar Robert Golob kljub temu načrtuje oblikovanje vlade do 3. junija. Odločil se je, da bo nova vlada začasno delovala po dosedanjem razrezu ministrstev. Bojan Kumer bo tako vodil Ministrstvo za infrastrukturo, Igor Papič Ministrstvo za izobraževanje, Luka Mesec pa bo začasno vodil Ministrstvo za delo. Ministrski kandidati, ki so po veljavnem razrezu ostali brez resorja, pa bodo na obstoječih ministrstvih prevzeli vlogo državnih sekretarjev.
Najverjetnejši mandatar Robert Golob se je na predlog razpisa posvetovalnega referenduma takole odzval.
Danes smo bili soočeni s tem, kako zgleda konstruktivna opozicija. Konstruktivna opozicija zgleda tako, da se poskuša preprečiti katerikoli korak. Dobra novica je, da konstruktivna opozicija ne pomeni tudi pametna opozicija in da jim seveda ne bo uspelo z njihovimi manevri, da bi zaustavili formiranje naše nove koalicijske vlade. Res je, da bomo šli po nekoliko drugačni poti, ampak šli bomo enako hitro in formiranje vlade še vedno ostaja za 3. 6.
Medtem ko nastajajoča koalicija govori, da več ministrstev prinaša več učinkovitosti, v SDS in NSI menijo nasprotno. V SDS so prepričani, da gre zlasti za iskanje stavčkov. Začasni vodja poslancev Daniel Krivec.
Se je število in razrez ministrstev delov na podlagi interesov strank in posameznikov bodoče Golobove koalicije in ne na podlagi vsebinskih oziroma programskih prioritet. Za bodočo vlado so torej prioriteta ministrski in ostali fotelji, ne vsebina. Temu pa žal sledi tudi novela zakona o vladi.
Poslanec NSI Jožef Horvat pa je za naš radio povedal.
Glede na izzive, ki so pred Slovenijo, smo prepričani, da sedaj ni pravi čas, da se bo zaradi velikega povečanja števila ministrstev državna administracija več kot pol leta ukvarjala sama seboj, namesto z reševanjem realnih problemov. Zato je Nova Slovenija predlogu zakona o vladi nasprotovala, predloga za razpis posvetovalnega referenduma pa nismo sopodpisali.
Poslanci SDS so sicer danes v parlamentarno proceduro vložili še en predlog za razpis posvetovalnega referenduma in sicer o zakonu o RTV Slovenija, ki so ga vložili sami. Predlagajo, da bi volivce vprašali, ali so za ukinitev obveznega plačila RTV prispevka. Golob je v odzivu dejal, da je čisto mogoče, da bomo imeli stanje nenehnih referendumov in da se v SDS kot poraženci ne znajo dostojanstveno posloviti. A kot komentira portal Domovina, nastajajoča koalicija težko očita SDS-u pretirano destruktivnost, saj je vlaganje predlogov za posvetovalni referendum z namenom zavlačevanja sprejetja zakonodaje pravzaprav izum leve opcije iz prejšnjega mandata. Redno se ga je, za zelo pomembne zakone, posluževala predvsem stranka Levica.
Koalicijska pogodba Gibanja Svoboda, Levice in SD se v delu, ki se nanaša na zdravstvo, deli na poglavje reševanja trenutnih težav in ukrepov za prihodnost pod skupnim imenovalcem Moderen zakon o zdravstvenem sistemu v Sloveniji. Dokument so stranke že uskladile, a ga morajo še dokončno podpisati. Med drugim naj bi bilo spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti odpravljeno popoldansko delo zdravnikov pri zasebnih izvajalcih in koncesionarjih ter uvedena konkurenčna klauzula. Do konca leta 2024 prihodni koalicijski partnerji napovedujejo tudi celovito prenovo financiranja. Za komentar smo poklicali zdravnika, specializanta infektologije doktorja Federika Potočnika. Z njim se je pogovarjala Petra Stopar.
Zdravstvo že več let opozarja na nujno potrebo po celoviti reformi, ki bi na prvo mesto postavila bolnika. Doktor Potočnik, glede na do sedaj videno v koalicijski pogodbi, kakšen je vaš prvi vtis o tem, kaj pripravlja prihajajoča koalicija v zdravstvu?
Pozdravljeni. Če bi jaz moral to koalicijsko pogodbo opisati z eno besedo, bi rekel razočaranje. Tako kot zdravnik, kot državljan sem razočaran, ker vendarle smo pričakovali nekaj več od te pogodbe, predvsem v luči nameravanega imenovanega ministra, skratka dr. Bešič Loredana, ki je zelo dober strokovnjak in smo zdravniki imeli kar nekaj upanja, da bo situacija pri njem oziroma zaradi njega nekoliko boljša. Žal pa smo na nek način tudi pozabili, da je del te vlade tudi stranka Levica, ki ima povsem drugačna stališča od velike večine zdravnikov in tukaj so se očitno mnenja nekoliko ustavila. Ne?
Ja, če greva kar na prioritete, ki jih omenja koalicijska pogodba, ki sicer je nekako usklajena, vendar še ni podpisana, med potezami, ki so dvignile največ prahu in na katere opozarjate tudi vi kot zdravnik, je napoved prepovedi oziroma omejitve popoldanskega dela zdravnikov. Kandidat za zdravstvenega ministra sicer pravi, da tega nova koalicija ne bo naredila, torej da ne bo prepovedala nikomur delati, da tudi ne bo konkurenčne klauzule za zdravnike. Obenem pa pravi, da sta odprava popoldanskega dela zdravnikov in konkurenčna klauzula načrtovani za leto 2024, ko bo zdravstveni sistem drugačen, podoben sistemom zahodnih držav. Kako vi razumete te napovedi?
Te napovedi so kontradiktorne, ker v koalicijski pogodbi pišejo določene stvari, govorijo pa nekoliko drugače. Res je, da nameravajo najprej v zdravstvu začeti z interventnim zakonom in potem skozi čas spreminjati te ukrepe. Namreč pozna se, da niso pripravljeni in ker večina teh odgovorov vsebuje besedne zveze, da se bomo pogovorili, bomo analizirali, bomo videli. Jaz mislim, da tukaj to ni prav. Ko priješ na tako odgovorno mesto, moraš imeti plan in ekipo že sestavljene, že narejene. Zdravstvo je predrag poligon, da bi se tam učili. In potem posledično pridejo ven slabe ideje. Omejevanje popoldanskega dela, kar v prvem planu ga sicer ne nameravajo, pa vendar le ga mislijo v nadaljevanju, je zelo osnovno omejevanje človekove svobode. Ker če imam jaz sklenjeno pogodbo z mojim delodajalcem za določeno število ur, kaj jaz počnem v popoldanskem, v mojem prostem času, je moja stvar. To ne bi smelo biti stvar vlade ali pa države, da se vtika v to, kaj jaz delam popoldne. Tudi o konkurenčni klauzuli, ki se je govorilo, da je pa da ni, morate vedeti, da v javnem državnem zdravstvu profita in konkurence ni, da bi zdaj rekli, da konkuriramo med seboj, ker gre vse iz istega računa oziroma iz istega plačnika ZZZS. Nasprotno, jaz sem prav vesel, če zasebne ali druge ambulante nam odnašajo nekaj dela, ker to potem pomeni, da imamo v bolnišnicah več časa in več kadra na razpolago za urgentne službe, za oddelke pa za delo, ki seveda trpi zaradi pomankanja kadra. Tukaj proseva ven bolj kot ne drugega zmanjševanje svobode. Mislim, da je to ključna stvar, ki proseva v celotni koalicijski pogodbi. Večina teh ukrepov zmanjšuje svobodo, ki jo sistem trenutno premore.
Sicer so področja zelo zapletena, jih je težko pojasniti v tako kratkem času, pa mogoče vseeno poskusimo. Koalicijska pogodba predvideva tudi korenite spremembe financiranja, tu napoveduje ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, to je nekaj, za kar si je prizadevalo že nekaj ministrov prejšnjih vlad in stranka Levica, a so bili neuspešni, torej to ni nekaj novega. Kako gledate na to?
To je večplasten problem, kot ste rekli. Najprej moramo ugotoviti, zakaj sploh prihaja do čakalnih vrst. Ker imamo samo enega plačnika, gre za ZZZS. To se pravi, vse te storitve, osnovne storitve se plačujejo iz ZZZS-ja. ZZZS, na primer, neki bolnišnici reče, da bo tisto leto vnaprej planirajo, da bojo v tisto leto opravili recimo 100 operacij kolka. Tudi, če tista bolnišnica potrebuje narediti 150 operacij, jih dobijo le 100 plačanih. Kaj potem posledica? Od 101. naprej jim gre v minus. Kaj naredijo potem zavodi? Si razporedijo teh 100 operacij čez celo leto, ne glede na to, koliko prostega časa imajo, pač koliko dobijo plačano, teh 100 operacij čez celo leto in 101. človek pade v naslednje leto. In to je bistvo čakalnih dob. Torej prostora ali pa kapacitet bi že imeli za več, le plačila ni. Zaradi tega, ker ZZZS je monopolist, to se pravi, nima konkurence. In v prostoru, kjer monopolist, torej kjer nima konkurence, se ne trudi za boljše poslovanje, za boljšo oskrbo pacientov, preprosto toliko denarja, kot dobi, toliko denarja razdeli in je to konc zgodbe. Če pa zmanjkuje denarja, vstopi državni denar. Skratka, in pomankanje te gospodarske miselnosti pripelje do tega, da preplačujemo veliko medicinskega materijala in skratka ogromno denarja odteka stran. Skratka, gre za slabo upravljan sistem. Zdaj, dodatno oziroma dopolnilna zavarovanja, to je neka čudaškost našega, to je nek obliž na naš slabo delujoči sistem, pa vendarle je eden redkih delov, ki kar dobro deluje. In vsekakor edini ali pa eden zelo redkih delčkov našega sistema, kjer ljudje imajo izbiro, ker vendarle ti lahko izbereš ali Vzajemno, Triglav, skratka imate več zavarovalnic na razpolago. Kar bi pa oni želeli narediti je to, da to izbiro zmanjšajo, da nimate več teh izbir, ampak boste smeli uporabiti le državno, ki smo ugotovili, da ne deluje. Zato mislim, da tudi v takih stvarih vidimo, kako se zmanjšuje svoboda, kako zmanjšuje izbiro ljudem in na dolgi rok to vsekakor ni prava pot.
Doktor Potočnik, opozorili ste tudi že za portal Domovina, da koalicija načrtuje zvišanje minimalne plače, ki bi bila po novem le 100 evrov nižja od prve zdravniške plače.
Jaz mislim, da je problematično vsakič, ko hoče nek režim, neka vlada imeti popolno oblast. In z določanjem vsakega malenkostnega delčka našega življenja, oni poskušajo vse urediti tako, kot je njim všeč, ampak to je nemogoče. In posledično prihaja do tega, da je na vsako rešitev, ki je predlagal, še pet problemov, ki potem nastajajo. In višanje minimalne plače je eden od teh problemov. Živimo v državi, kjer je ideja o visoki minimalni plači priljubljena, ampak moramo nekoliko bolj razumeti te ekonomske, torej zakaj do tega prihaja, zakaj je to dobra ali slaba rešitev. Zdaj, ne želim se spustiti v ekonomski del, posledica te visoke minimalne plače je, da imamo v Sloveniji najmanjšo razliko med najvišjimi in najnižjimi plačami. To se pravi, ta socialna neenakost, o kateri tako rada govori Levica, je v Sloveniji najmanjša na svetu. To se pravi, da imamo relativno visoke minimalne plače, glede na to, koliko imamo relativno nizke, povprečne in najvišje plače. Ne? Kaj to pomeni? Da so razlike med poklici v plačilu poklicov zelo majhne. Ker plačilo v resnici, kaj pove plačilo? Plačilo je to, da delodajalec nagrajuje delavca za delo, ki ga opravlja, za kompleksnost dela, za trud, ki ga vloži, za znanje, ki ga ima. Če to znanje, če ta trud ni dobro nagrajeno, zakaj bi se človek trudil? In kot ste rekli, 100 evrov razlike med prvo zdravniško plačo in minimalno plačo pripelje do razmisleka, zakaj bi človek šel študirati 6 let medicino, če je lahko od 18. leta na minimalni plači, ima že nekaj let delovne dobe, pa nekaj plač pospravljenih, namesto da se učiš za težke izpite in 6 let ti praktično bolj kot ne živiš za študij. Odpira se več vprašanj, ki vse peljejo v isto smer, ki nam pove, da upravljanje države oziroma utikanje države v vsako poro našega življenja ni učinkovito.
Veliko se govori tudi o informatizaciji, digitalizaciji, tudi na področju zdravstva je to zelo pomembno in nujno potrebno in to bi posledično tudi lahko vodilo v skrajševanje čakalnih dob. Ali gre v to smer koalicijska pogodba?
Ja in ne. Digitalizacija v zdravstvu seveda. Ali mora to peljati minister za zdravje? Ne. Zakaj? Kdo najbolje ve, kakšen računalniški sistem potrebuje, kaj potrebuje pri svojem delu? Ali minister ve za vsako ambulanto, za vsako bolnišnico, za vsakega zdravnika ali sestro, kaj potrebuje? Ne, to je nemogoče. Centralizacija je tukaj škodljiva in tudi v tej pogodbi vidite veliko takih predlogov, kjer se stvari centralizirajo. Če malo razmislimo, zakaj je centralizacija slaba, a ne? Ker centralizacija pomeni, da odločanje gre stran od človeka proti nekemu centru, proti ali nekemu ministru, proti nekomu v Ljubljani in potem namesto, da ti odločaš o tem, kako boš živel, kako boš svojo ambulanto upravljal, kar naenkrat postaneš nekdo, ki samo čaka na navodila. To tudi za naš človeški razvoj ni dobro, ker človek raste skozi to, da prevzema odgovornost, raste skozi to, da odloča o sebi in o svoji okolici. Tako da je dobro, da je odločanje in oblast čim bližje vsakemu človeku in ne tako daleč, kot želijo centralizirati. Dogaja se tudi nabavo medicinskega materiala. Skratka, ali bo medicinski material nabavil zdravnik in sestre, ki delajo v ambulanti, ali pa nekdo v Ljubljani, ki bo za celo Slovenijo zaračunal, kaj vsakdo potrebuje. To je nemogoče. Ne? In v vseh teh stvarih, o katerih se danes pogovarjamo, je ista rdeča nit. Gre za manj, ukrepe za manj svobode. Ali gre za popoldansko delo zdravnikov, kjer človek ne bo smel delati popoldne, torej bo imel manj svobode, ali za centralizacijo nabav ali digitalizacijo, kjer spet ne boš smel odločati, ampak bo nekdo namesto tebe v Ljubljani, ali za ukinitev dopolnilnega zavarovanja, kjer ne boš imel več te izbire, ali pa povečanje prispevkov za zdravstvo. To se pravi, da bo država vam zvišala davke, kaj to pomeni, da bojo oni odločali o vašem denarju, kam bo ta denar šel, ker vam ne zaupa, da boste vi ta denar smotrno porabili. Skratka, po vseh teh stvarih vidimo neko nazadovanje oziroma neko centralizacijo države, kar spominje na neke bivše čase, od katerih smo šli stran in si jih ne želimo spet.
Tako zdravnik dr. Federico Potočnik, pogovor z njim je posnela Petra Stopar.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Šolsko ministrstvo je z današnjim dnem tudi formalno odpravilo izvajanje pouka po modelu B. Šole bodo tako izvajale pouk kot pred epidemijo, a z vzdrževanjem higienskih ukrepov. V Kranju bo predvidoma oktobra zaživel park slovenske himne. Uredili ga bodo na zemljišču, ki je v lasti kranjske župnije. Župnik Andrej Naglič pravi, da z veseljem dajo ta prostor v brezplačno uporabo celotni skupnosti za promocijo domovinskih vrednot in utrjevanje skupnosti. Pri projektu sodeluje Ministrstvo za obrambo, saj bo to prostor za počastitev tako državne himne kot himne Slovenske vojske.
In ti dve himni na nek način kažeta na karakter Slovenk in Slovencov. Nastajali sta v obdobju, ko se je slovenski narod prebojil. In kažeta na eni strani našo borbenost, ko gre za naš narod, ko gre za naše interese, da se znamo in da smo se pripravljeni postavljati zase, in pa tudi miroljubnost, vseobsegajočost, da smo pripravljeni sobivati in pa sodelovati z vsemi narodi sveta.
Je povedal obrambni minister, ki upravlja tekoče posle, Matej Tonin. Na natečaj za ureditev parka je prispelo 15 rešitev. Komisija je kot zmagovalno izbrala načrt arhitekturnega biroja A2O2 arhitekti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Jeremitišču pri Gorici je na ogled velik kamen, visok 3 metre, s stranicami do 1 metra. Pripeljali so ga iz kamnoloma v Lipici in ga izrezali v obliki hiše. Predstavljal bo skupno hišo Gorice in Nove Gorice in ga bodo postavili na zelenico pri Trgu Evrope. Pobudo za to mogočno in zelo pomenljivo delo je dalo združenje Skultura 2001 iz Štandreža in bo predstavljalo vidno obogatitev dogodkov ob Evropski prestolnici kulture 2025. Idejni načrt je pripravil profesor Jurij Smole z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani v sodelovanju s profesorjem Štefanom Jusom iz znane visoke šole Mozaika iz Špilimberga. Po pisanju tednika Novi glas so se odgovorni pred kratkim srečali v Jeremitišču in skupaj izrisali podobo skupne hiše, ki bo imela dvoje vrat in oken ter grba Gorice in Nove Gorice. V spodnjem delu so ljudje, ki se sprehajajo peš ali s kolesi iz ene države v drugo. Kamnoseki so že izdolbli kamen, kamor bodo umetniki iz Špilimberga prilepili mozaične elemente in tako ustvarili raznobarvno skulpturo skupne hiše.
Italijan Alberto Danes je zmagovalec ravninske 11. etape kolesarske dirke po Italiji od Sant'Arcangelo di Romagna do Reggio Emilia. V ciljnem sprintu je bil boljši od Kolumbica Fernanda Gavirije ter rojaka Simone Consonija. Rožnato majico je obdržal Španec Juan Pedro Lopez. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj. V četrtek bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V soboto popoldne bodo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji nastajale nevihte. V nedeljo bo po večini sončno, popoldne bo v goratem svetu možna kakšna nevihta. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 23, Maribor 20, Murska Sobota in Celje 22, Novo mesto jasno 21, Koper 26, piha severovzhodnik v sunkih do 32 km na uro. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 21, Edvarda Rusjana Maribor jasno 21, Portorož pretežno jasno 24 in Lesce 21 stopinj. Ostali podatki, Ajdovščina in Nova Gorica 25, Črnomelj 23, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj, Tolmin in Trbovlje 22, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Hrastnik in Litija 21, tudi Metlika, Ptuj in Trebnje povsod 21. Kočevje, Postojna, Gorenja vas in Gornji grad 20 stopinj, tudi Logatec, Mežica, Rogaška Slatina, Velenje in Vrhnika povsod 20 stopinj. Rateče in Slovenske Konjice 19, Babno Polje in Jezersko 18, Pohorje 16, Listca jasno in 15, Rudno Polje 13, Krvavec 8 in Kredarica oblačno 5 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče pred priključkom Razdrto proti Ljubljani. Zaradi te nesreče je zaprta tudi Vipavska hitra cesta pri priključku Vipava proti Razdrtemu. Nastal je zastoj, osebna vozila naj uporabi obvoz po regionalni cesti Senožeče Razdrto. V zastoju vedno pustite dovolj prostora za prehod intervencijskih vozil. Zaradi nesreče na Gorenjski avtocesti je oviran promet med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod proti Karavankam. Vozilo je v jarku. Zastoji na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Žalec proti Mariboru zamuda 40 do 45 minut in na cesti Vransko, Šentrupert, Šempeter, Žalec, Arjavas. Čakalna doba je na Obrežju in Gruškovju. Na Primorski avtocesti bodo 24. junija zaradi gradnje obvoznice na Vrhniki zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. Obvoz je preko priključka Logatec. V Škofji Loki na obvoznici bo zaprt predor Sten v obe smeri danes po noči med 23. in 5. uro zaradi izrednega popravila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Matej Kršišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.